VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri nyingine tena Jumatano, 6 Machi 2024. Ndo mwaka, msikilizaji, tunakukaribisha kwenye VOA Express. Mimi naitwa Kenneth Bwira.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika wasaa huu ambapo tunaangalia masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe kijana popote pale unaposikiliza VOA Express wakati huu. Kama kawaida kwenye VOA Express huwa tunakuandalia kile kitu kinaitwa barazani, ambapo tumekuuliza, je, Zuchu anastahili adhabu ya miezi 6 iliyotolewa na Baraza la Sanaa Zanzibar? Tutasoma maoni yako, hali kadhalika tutakushirikisha wewe msikilizaji kwa njia ya simu.
Ukimzungumzia Zuchu, nimesikia tena nasikia akilini vibao vyake vinaanza kuimba kurindima.
Kwani VOA Express pia inaambatana na burudani ya muziki, ambapo baadhi ya vibao tutakavyokupigia hii leo, I don't care, si maneno yangu, ni kutoka kwa Darasa.
Dani ni wewe.
Hapana, huyo ni Darasa. Enjoy ni Jux akishirikiana na Diamond, pia utamsikia baadaye kidogo ndani ya VOA Express. Pia tutakusomea maoni yako wewe msikilizaji katika swali tulilolibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwenye swali la leo tunakuuliza, wakati dunia inaelekea katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake ulimwenguni, je, ni mafanikio gani unayoyaona kwa mwanamke? Basi watu wametiririka huko kuandika kile ambacho kwa mtazamo wao wanaona, wameyaona mafanikio.
Ni mengi sana. Tuanze na yaliyo nchini Kenya, masuala ya elimu. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema ipo haja ya kuangalia sera mpya namna ambavyo elimu inastahili kutolewa nchini humo. Kuna wale ambao wanataka kuongezea masomo baada ya kidato cha 4, wanapata shahada za umifu na nini. Sasa Machogu anasema sio kila mtu aende chuo kikuu. Hapana, kama grade yako ni ya chini, kuna vile vyuo vidogo vidogo, vile vya kiufundi. Enda kasomee huko. Si vyuo vikuu kufunza kozi ambazo zinastahili kutolewa katika vyuo vya kiufundi. Ilivyo sasa kwamba chuo kikuu Nairobi University, waseme chuo kikuu cha Nairobi, tena kinatoa stashahada kuhusiana na masuala ya data entry ama kuhusiana na masuala ya procurement. Hiyo achia chuo kingine cha kiufundi, kuseme Tharaka Nithi Polytechnic kule. Na Machogu pia anasema chuo kama Kenyatta kishughulike kwa mfano na walimu tu. Yani nikisikia Mkamiti ameenda Kenyatta, najua atatoka mwalimu shupavu kabisa, kwa sababu kile chuo kimeekeza katika walimu. Chuo kama Nairobi University na kingine, kama Nairobi ni mawakili madaktari, iwe ni daktari. Akitoka mle anajua mfupa umejikunja upande gani. Kama ni masuala ya kilimo, ipelekwe Egerton. Akitoka kule tunajua huyu anajua
kulima.
Lakini saizi kila mtu anataka kufunza kila kitu. Waandishi wa habari wanakutana na wale maengineer, wanakutana na madaktari, wote wanatembea.
Na swala hilo limepokelewa vipi
na vijana? Maoni mseto. Nimezungumza na Jasper Ndimi.
Zamani ilikuwa inajulikana vyuo vikuu kazi yao ni kazi ya shahada za degree courses, lakini sasa ukipata hali ambapo kila chuo chochote kinafundisha kozi za stashahada pamoja na stashahada, unapata kwamba hakuna ule umahiri, kwa sababu zamani utapata kwamba kulikuwa na vile vyuo vya kadri vya walimu, vilikuwa vinafunza walimu kwa njia ya kipekee zaidi. Lakini ukipata kwamba kila chuo sasa kinafundisha hii kozi ya walimu, unapata kwamba hakuna ule umahiri, ile tunasema ni specialization, ambayo inamkuza yule ambaye ni mwanafunzi wa chuo. Zamani ilikuwa inajulikana ikiwa unaenda chuo kikuu cha Kenyatta hapa nchini Kenya, basi chuo hicho cha Kenyatta kilikuwa kinawatoa walimu bora zaidi. Ukiingia katika chuo kikuu unapata kwamba udaktari pamoja na wanasheria walikuwa wanafunza vizuri zaidi. Kwa hivyo sasa ukipata chuo kikuu cha Nairobi ambacho kinafunza kilikuwa kinafunza masuala ya sheria, masuala ya daktari, alafu unapata sasa chuo hiki kinaanza kufunza mambo ya stashahada, certificate in data entry, mambo ambayo yanafaa kuachiwa hivi vyuo vya kadri, Sasa nafikiri anajaribu kuleta mfano ule urazini ambao umekuwa umepotea, kwa sababu vio navyo vikawa na tamaa ya pesa kuanzisha kuanzisha kozi mbalimbali ili wapate pesa bila kuangalia ikiwa vio hivi vilikuwa na uwezo, vilikuwa na walimu, vilikuwa na utaalam.
Na kuna swala lingine kwamba mwanafunzi anayetaka kwenda chuo akisikia ile kozi, hata kama sita shahada, inatolewa chuo kikuu cha Nairobi ama Kenyatta ama kwingine kule, anahisi kuna ile heshima ikilinganisha na kwenda chuo pale kijijini. Motisha inakwenda akiambiwa kwenda pale.
Na hapo ndipo mahali ambapo tuna tatizo, kwa sababu hapa nchini Kenya siku hizi imefika mahali ambapo wananchi wanatukuza vio, kwamba usipoenda chuo kikuu basi wewe ni bure kabisa. Lakini ndugu yangu, ukiangalia hata nchini Marekani kuna baadhi ya watu ambao hawaendi vio, lakini wanaenda katika baadhi ya taasisi ambazo zinajulikana kwa umahiri fulani. Kwamba mtu akienda katika taasisi anajiona kwamba hajidharau. Ikilinganishwa na hapa nchini Kenya, jinsi ambavyo unasema kwamba watu walianza kuona kwamba mtu asipokuwa na degree unapata kwamba anadharauliwa. Lakini nafikiri ni kuwatia moyo kwamba unaweza ukaanza katika chuo cha kadri, ukapanda ukafanya ile stashahada yako diploma, alafu ukaingia katika chuo kikuu.
Mm-hmm. Ni Jasper Ndimi ameeleza yote kwa ufasaha.
Shukrani sana, basi tunashukuru kwa mchango wake, na sasa ni vyema tukapata burudani ya muziki kutoka kwa Darasa na kwambia I don't care.
Nobody knows tomorrow. Yana geto mbonji la kigodoro, kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows moro, nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo, shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from, I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare, so care, do I look like I care? I don't care where you came from, I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare, so care, do I look like I care? It's a holiday, why can't I celebrate? Life is everyday, my friend, who's so complicated? Holiday, why can't I celebrate? Life is everyday, my friend, who's so complicated? Nime haso, nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasa buti mbele kwa mbele suku makite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tu wapate kidete, wape kidete. Noma, noma na dosu kisai zai, paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama izi ya pai, chura maji ya chuzi hakai. System mpe ya maisha apply, get rich or die, try. Skate tama ilo kosa jinai.
Umesikia hapo mkamiti anasema chura maji ya chumvi hakai.
Nimesikia maneno ya Darasa.
I don't care.
Maisha ni kila kitu. Ni wimbo ambao unaendana na uhalisia wa maisha ya sasa.
Nasema life is everything, wacha celebrate my friend. Usikomplikate maisha yangu. Pambana na hali yako, pambana ya kwangu, sio?
Ndio maneno ya Darasa hayo.
Nampenda sana jamaa.
Shukran kwa hilo basi. Bila shaka na msikilizaji pia amefarijika kwa kibao hiki cha I don't care, ambao kinatupa fursa ya kusonga mbele na kipengele kingine. Sasa basi, huko Abidjan hapa juzi kati, ni kwamba rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB Dr. Akinwumi Adesina alikuwa akifanya ziara huko akiangazia masuala muhimu ya ukosefu wa ajira kwa vijana pamoja na umaskini, akieleza kama ni kichocheo kikuu cha ukosefu ukosefu wa usalama na uhamiaji katika bara la Afrika. Lakini katika msisitizo wa hilo, Adesina ameeleza kwamba yeye haamini kwamba mustakabali wa vijana wa Afrika upo Ulaya, Marekani au Amerika ya Kusini, Asia na mahala pengine popote duniani, akiamini kwamba mustakabali wa maisha ya vijana wa bara la Afrika upo ndani ya Afrika, kwani Afrika ina rasilimali nyingi za kuwatosha vijana. Hivyo basi vijana wanatakiwa wabaki huko wakitafuta shughuli kadha wa kadha, ambazo hizo shughuli wanazitafuta sehemu tofauti za Ulaya. Ili kutaka kujua hili, basi tunaye Teddy Mbaga ambaye yeye ana maoni kuhusiana na matamshi haya ya Adesina.
Kuna sababu kadhaa zinazoweza kueleza kwa nini rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Dr. Kunumi Adesina, anasema vijana wa Afrika wana mustakabali bora wa maisha barani Afrika kuliko kukimbilia nchi za Ulaya au Amerika. Hapa nitaeleza kwa undani sababu hizo. Ya kwanza, fursa za kazi na biashara. Afrika ina uwezekano mkubwa wa kutoa fursa za ajira na biashara kwa vijana wake kutokana na ukuaji wa uchumi unaotarajiwa katika miaka ijayo. Kuna fursa nyingi za uwekezaji katika sekta mbalimbali kama kilimo, viwanda, teknolojia na huduma ambazo zinaweza kuwa chanzo cha ajira na mapato kwa vijana. Kwa mfano, vijana wanaweza kuanzisha biashara za kilimo cha mboga mboga na matunda ambazo zinaweza kutoa ajira kwa wengine na kuongeza mapato yao. Lakini pili, utamaduni na uraia. Kuishi barani Afrika kunaweza kuwapa vijana fursa ya kujenga utambulisho wao na kuwa sehemu ya maendeleo ya bara lao. Wanaweza kuchangia katika maendeleo ya jamii zao, kulinda utamaduni wao na kuwa sehemu ya mabadiliko chanya katika jamii zao. Kwa mfano, vijana wanaweza kushiriki katika miradi ya kijamii kama vile usafi wa mazingira au elimu kwa watoto. Lakini tatu, rasilimali za asili. Afrika ina utajiri mkubwa wa rasilimali za asili ambazo zinaweza kutumika kwa manufaa ya vijana wa bara hilo. Kwa mfano, vijana wanaweza kutumia ardhi yenye rutuba kwa kilimo cha mazao ya biashara au kutumia rasilimali za madini na mafuta kwa maendeleo ya vijana vya ndani. Lakini kwa upande mwingine, nchi za Ulaya au Amerika, kwa vijana tunaweza kuona kwamba ni chaguo bora kutokana na sababu ambazo kwenye nchi za Ulaya na Amerika, mfumo bora wa elimu na teknolojia. Nchi za Ulaya na Amerika zinajulikana kwa mfumo bora wa elimu na teknolojia ambazo unaweza kuwapa vijana ujuzi wa maarifa yanayohitaji katika soko la kimataifa. Lakini mbili, kwa nini Amerika na Ulaya tunazichagua? Ni fursa za ajira. Nchi za Ulaya na Amerika zinaweza kuwa na fursa nyingi za ajira zenye mshahara mzuri ambazo zinaweza kutuvutia sisi vijana kutafuta maisha bora. Lakini tatu ni miundombinu na huduma za jamii. Nchi za Ulaya na Amerika zinajulikana kwa miundombinu imara, huduma bora na afya, elimu, usafiri na mazingira salama ya kuishi ambayo yanaweza kuwavutia vijana kutafuta maisha bora. Kwa hiyo, ingawa nchi za Ulaya au Amerika zinaweza kuonekana kama chaguo bora kutokana na sababu hizo, ni muhimu pia kutambua kwamba Afrika ina fursa nyingi ambazo vijana wanaweza kutumia kujenga mustakabali bora barani mwao. Ni muhimu kwa vijana kutafakari na kuchunguza fursa zilizopo katika nchi zao kabla ya kuamua kukimbilia nchi za Ulaya au Amerika.
Shukrani sana Teddy Mbaga kutoka Dodoma nchini Tanzania kujumuika nasi katika VOA Express. Kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump wamesogea kukaribia marudio ya uchaguzi wa urais mwaka 2020 baada ya matokeo ya uchaguzi wa awali wa Jumanne, ambapo kila mmoja ameshinda karibu uchaguzi wote wa uteuzi wa chama uliofanyika katika kundi la majimbo ya Marekani. Rais Biden alishinda katika majimbo 15 ikiwa ni pamoja na Virginia, Texas, Minnesota na Colorado. Alishindwa katika uchaguzi wa eneo la Marekani la Samoa. Rais mstaafu Trump ameshinda katika majimbo 14 ikiwemo Utah, ambalo lilikuwa la mwisho kutoa matokeo yake mapema Jumatano.
Ukraine Ijumaa imesema duru ya sasa ya mashambulio ya usiku ya Russia ni pamoja na ndege zisizo na rubani 42 pamoja na makombora matano ambayo yalilenga mikoa minane ya Ukraine. Vikosi vya anga vya Ukraine vimesema walinzi wa usalama wa anga wa nchi hiyo walitungua ndege 38 kati ya 42. Makabiliano hayo yalifanyika katika mikoa kadhaa ya Ukraine, limesema jeshi la anga la nchi hiyo.
Wanachama wa jumuiya ya mataifa 10 ya kusini mashariki mwa Asia wanahimiza utulivu kati ya wale wanaoendesha shughuli zao ambazo zinaanza kuwa tete katika bahari ya South China. Ombi hilo limetolewa Jumatano katika taarifa ya pamoja mwishoni mwa mkutano wa siku tatu jijini Melbourne. Mkutano huo uliadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 ya Australia kuanzisha uhusiano rasmi na mataifa ya mashariki mwa Asia.
Jeshi la Israel limefanya mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini katika ukanda wa Gaza Jumatano, huku wapatanishi nchini Misri wakifanyia kazi mpango wa kusitisha mapigano ambao ungesitisha mzozo huo kwa wiki kadhaa. Jeshi la Israel limeripoti shambulizi la anga katika eneo la Beit Hanun na kuwa wanamgambo wawili walihusika katika shambulizi la kigaidi la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Mashambulizi mengine ya Israel yalifanyika katikati mwa Gaza na katika eneo la Khan Yunis katika sehemu ya kusini ya ukanda huo.
Katika lugha ya Kikuyu kidogo, sizungumzi mambo mengi katika lugha hiyo, lakini nimebarikiwa kusikia. Sasa anachojaribu kuimba ni kama anamwambia mpenzi kijana kwamba unajua babangu ana hasira sana. Si babangu anaimba, unajua babangu ana hasira sana, hakutaka tuoane. Sasa anapokuona wewe unarudi tena hapa kwamba tuishi, kitaumana, toroka tu, anza kukimbia kabla aje. Hasemi mambo mengi tu, anaimba hapo hapo, akirudia rudia hapo. Sofia Nzao anamshirikisha Zabi, rekodi na kwenda kwa jina Mwaki.
Mambo mazuri kabisa. Basi sasa tuangazie kipengele cha barazani. Je, Zuchu anastahili adhabu ya miezi 6 iliyotolewa na Baraza la Sanaa Zanzibar?
Kafanya nini? Una taarifa zote kumhusu Zuchu? Nilikuwa nasikia sijui katika wimbo wake amezungumzia maneno ambayo kule Zanzibar wanaona ni utovu wa nidhamu, maneno machafu kwenye stage.
Hujakosea, sio kwamba ulikuwa ufahamu, ulikuwa unajua ni hicho kilichozungumziwa. Sasa basi ndio ikapelekea yeye kupata adhabu hii. Na maoni yametoka mengi kutoka kwa watu. Brain Hope anasema siku hizi anayemtusi Mungu serikali aimpi adhabu, ila anayeimba vitu vya sehemu za mwili anapewa adhabu, yani viungo vya mwili tunavipa thamani kuzidi Mungu.
Ha, Maftaha Mshara anasema matusi yasimlenge Zuchu pekee tu. Rekodi zote zenye matusi zifutwe. Na wote waliotunga rekodi hizo washtakiwe, hata bandi zifutwe kabisa. Zuchu ni mfano tu.
Didia Sahani yeye anasema anapatikana kule Lubero, Kivu Kaskazini nchini DRC. Anasema apewa adhabu kama alitenda maovu, sababu wakiacha wengine pia watarudia makosa hayo. Yoko kuna waimbaji ambao hawajui kuimba nyimbo ila ni kuelezea matusi tu.
Lakini Zablon Mayongezo anajiita kijana mkongwe, ana maoni tofauti. Yupo Beni DRC, anasema yeye anaona adhabu hiyo ilitolewa haraka sana, labda wangemuita Zuchu wakazuketi naye wakazungumza naye alafu akaomba radi. Kwa hiyo baraza la sanaa ni vema kulegeza kamba.
Huyu anaitwa Mwanjuma Said Maridadi, yeye anasema ni ndogo alitusi na tumesikia sote. Basi anasema kwamba kwa mtazamo wake hayo maneno anaona kafika analeta ujinga, yani hiyo adhabu ni ndogo sana, matusi hata kwa wazazi wake hayakufika.
Aya, David Sechenga anasema yeye hapo wagumu tunadumu Henga Tanga Tanzania, kama alifanya makosa basi adhabu hii inastahili kwa kuwa baraza halimuonei mtu.
Shukran sana Mzungu Faki Faraja Anton kwa mchango wako, hali kadhalika Livingstone Amunga, Marco Nyanda na wale wote ambao mmeweza kuandika maoni yenu. Top Fan Prince Ole Leto ameandika kwa upande wake, anaona alitakiwa apewe adhabu ya miaka 10. Hai, tupate burudani ya muziki basi, enjoy.
Ile ingine ilikuwa inasema usiniletee balaa yako. Sasa hapa Diamond Jux anasema enjoy bwana, maisha ni mafupi, chukua muda wako, kaa starehe zako, fanya mambo yako vyema, usimsumbue mtu. Ndio hivyo, twende.
Nataka kuyaeleza na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby kumbe naye na baby, oh nemuna kipenzi nimshenza kupendi ama kweli mtihani, mambo mengi duniani na kama kupendwa nini nitajipenda peke yangu, oh kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala kasema
katika fani nyingine. Wewe unaweza kuimba? Nilikuwa sijajua hilo.
Wakiimba na kuwa nawasaidia, wakinyamaza na mimi maneno yananiishia. Sasa hapo kwenye fani ya kuimba huenda sipo, lakini umemmsikia Diamond alivyosema kamwili kadogo lakini Kananona, yani maisha ya kujienjoy ni yale simple tu. Maisha mafupi ni simple. Yani niteseke roho, jiunge nami upoze koo, bora ni enjoy tu. Hapo kwwa rapo hapo naweza, si ndio? Ama unaonaje?
Sina cha kusema, acha nicheke.
Kwa rap tu. Baba, bora ni enjoy. Yani niteseke roho, jiunge nami upoze koo.
Haya ni Bwire ndani ya studio 15 za VOE Express. Mambo mazuri kabisa Jumatano ya leo. Basi tuangalie kile swala jingine la maswala ya teknolojia, ambapo tunaelezwa kwamba kampuni moja huko Seattle katika jimbo la Washington hapa nchini Marekani inawasaidia watoaji wa huduma za dharura kama macho na masikio yao katika mazingira hatari, ambapo wiki hii basi mwandishi Natasha Mozgovaya anaripoti kutoka huko Seattle, na mwenzetu BMJ Muridhi amekuwa akifuatilia ripoti hii ya masuala ya drone za kampuni ya huko Seattle. Hebu tusikie basi.
Ndege isiyo na rubani inaonekana ikiwa na uwezo wa kuvunja dirisha na kuingia ndani ya jengo katika hali ya hatari, kutathmini hali na kuunda ramani ya mazingira ya 3D bila kutumia GPS, na kuanzisha mawasiliano ya moja kwa moja na manusura wa janga la asili au washambuliaji katika kisa cha mateka. Ikianguka chini inaweza kuruka, kupinduka wima na kujirusha angani. Kampuni ndogo ya Seattle inatoa droni kwa wafanyakazi wa dharura. Tayari imetoa droni zake muundo wa Lemur 2 kwa idara kadhaa za utekelezaji wa sheria nchini Marekani. Blake Resnick ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Brink Drones.
Long term we're really interested in this idea of making the police helicopter obsolete.
Mwisho wa yote tungependa sana kufanya helikopta za polisi kuwa kitu cha zamani na kutumia droni kujibu dharura zote za 911 kwa sekunda chache tu. Tunaweza kuondokana na hayo, kutumia droni kupeleka dawa kama Narcan na EpiPens, kuwapatia wazima moto taswira ya moja kwa moja ya picha za eneo la tukio kabla hata hawajafika pale, kuwaeleza polisi kiwa anachokishikilia mtu ni kibiriti au bunduki kabla hawajajitokeza.
Utengenezaji wa droni kama hizo hufanyika tu katika jengo moja mjini Seattle. Kampuni hiyo haiagizi vifaa vya bei nafuu kutoka nchi zingine.
The entire global supply chain for drone components is really based out of a single city, which is
msururu mzima wa kimataifa wa usambazaji wa vifaa vya ndege zisizo na rubani unategemea jiji moja ambalo ni Shenzhen, China. Sisi tunatii kanuni za mamlaka ya NDAA, ambayo ina maana kwamba hatutumii vifaa vyovyote vya elektroniki kutoka China, Russia, Iran au nchi nyingine yoyote iliyo kwenye orodha ya serikali ya Marekani.
Ndege zisizo na rubani za Brink zilianza kama vyombo vya kutumia ndani ya nyumba, lakini kampuni hiyo iliviboresha ili kutumika nje baada ya ndege zake zisizo na rubani kutumika kwa operesheni ya upelelezi na uokoaji nchini Ukraine na baada ya tetemeko la ardhi la mwaka 2023 nchini Uturuki. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana BMJ Muridhi, na tunarejea tena katika swali la leo. Wakati dunia inaelekea katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake ulimwenguni, je, ni mafanikio gani unayoyaona kwa mwanamke? Didier Sahani Hodari anapatikana kule DRC amesema wanawake kwa sasa wanafanikiwa, wameanza kuheshimiwa, ila heshima ambayo tunawapa isiache watu wapuuze.
Shadrack Mlinde anasema wanawake kote duniani wamepata heshima na wanaheshimiwa na wapewa nafasi ya kwanza kwa uongozi duniani, kwamba nao wanaweza kuwa viongozi shupavu.
Abu Bakar Mapwaya anasema wamefanikiwa, lakini wajaribu kupunguza kujizalilisha, kujianika mitandaoni wakiwa hawana nguo, hawajistiri, na wengi wao wanajigeuza kuwa bidhaa. Kiukweli wanatudhalilisha wengine dada zetu kabisa.
Ana hoja muhimu.
Guide Ulilula Bwire, yeye anapatikana kule DRC, anasema kwa kweli wanawake hapa walipofika wamekuwa wakileta tija kubwa, angalau wanaishi katika mazingira mazuri na wanajielewa. Basi shukran pia kwa Joseph Gila Nyagoha, Samson Ibrahim Barasa, Shipenda Asenga, Zablon Mayongeza, Sombi Mtemi, hali kadhalika Kinjo Elias na wengine wote. Hatuna budi kukunja jamvi la VOA Express kwa wakati huu, tukikuacha na kibao hiki cha Darasa na kwambia I don't care. Naitwa Mkamiti Kibayansi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, hali kadhalika upande wa pili alikuwa ni Saida Amdon, fundi mitambo kwa siku ya leo, na Aida Isa ni mwongozaji wa matangazo kwa wakati huu.
It's a holiday. Watch when I celebrate. Life is every day. My friend, who's it complicated? It's a holiday. Watch when I celebrate. Life is every day.